Invit să ne ridicăm și să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu de la Evanghelia după Matei, capitolul 9. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 27 până la 34. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: Ai milă de noi, Fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el. Și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: Facă-vi se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: Vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Amin. Vă rog să luați loc. În dimineața aceasta vreau să vorbim despre orbirea spirituală. În Biblie găsim această paralelă între orbirea fizică și cea spirituală. Domnul Iisus în Ioan 9:39 a spus: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Această declarație a Domnului Iisus a fost spusă tocmai după vindecarea unui orb și într-un moment în care fariseii, văzând minunea și neputând să o nege, totuși au negat persoana lui Hristos. De aceea Domnul Iisus a făcut această afirmație și a spus: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Și această judecată avea să dea vedere celor care nu vedeau, mântuire celor însetați după mântuire și pe cei care se credeau că văd, dar respingeau de fapt mântuirea, avea să-i scoată la iveală, avea să le demaște orbirea. În sensul acesta zice să ajungă orbi. În textul de aici, ca să înțelegem dedesubtul acestui text, e important să ne amintim, așa cum aveți de altfel cei care ați citit ghidul de studiu de data de săptămâna aceasta, e important să înțelegem care era fundalul profetic pe care se desfășurau aceste evenimente și specific vindecarea acestor orbi. Existau niște semne mesianice profețite foarte clar, despre care oamenii știau în vremea aceea. O să citesc doar pe scurt Isaia 35, de la 4 la 7. Spuneți celor slabi de inimă: Fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape, în pustietate păraie, marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de apă, în vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. Unul din primele semne anunțat era deschiderea ochiilor orbilor. De aceea, oamenii știau că dacă este cineva care se deschide ochii orbilor, este Mesia. Și dacă vă întrebați cât de clare erau aceste semne, cât de evidente erau, vreau să mai citesc un pasaj din Matei 11, 2 la 6, în momentul în care Ioan Botezătorul, care era om, chiar dacă a fost un profet ales de Dumnezeu, dar a avut și el momentele lui de slăbiciune. Și fiind în închisoare, a avut la un moment dat un moment de îndoială și s-a întrebat: oare chiar acesta este Hristosul? și a trimis ucenicii să-l întrebe. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. Și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce să le zică. Ce auziți și ce vedeți? Stai că am o explicație pentru Ioan. N-avea nicio explicație. Domnul Iisus n-a făcut lucrurile acestea în taină. Lucrurile acestea erau publice, erau văzute de toți. Spuneți-le ce auziți și ce vedeți. Și primul lucru, orbii își capătă vederea. Șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acelor pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Vedem o împlinire a profeției din Isaia, plus alte lucruri care nu sunt menționate acolo, lucruri care mărturisea despre mesianitatea lui Iisus. Domnul Iisus nu spune nimic în plus ucenicilor lui Ioan decât să ia aminte la ceea ce se vede și se aude. Și acestea erau lucruri văzute și auzite de toți. Și totuși, existau oameni care le vedeau și oameni care nu le vedeau. Ioan le putea vedea din închisoare, prin ucenicii lui. Pentru că a vedea sau nu vedea lucrările lui Dumnezeu nu depinde dacă ai contact fizic direct cu ele. S-ar putea să se desfășoare chiar în casa ta și să nu vezi nimic. S-ar putea copilul tău să fie transformat de Dumnezeu și tu să nu vezi nimic. Decât, cred că l-au spălat pe creier ăștia sau i-au făcut ceva. S-ar putea Dumnezeu să-ți salveze viața și tu să zici, coincidență. Ce bine că avem doctori. E bine că avem doctori. Dar trebuie să vezi și mâna lui Dumnezeu în spatele lor. Există în lumea aceasta orbi care văd. Și în vremea Domnului Iisus, acești doi orbi vedeau. Vedeau spiritual, au început să vadă spiritual. Chiar dacă încă erau orbi, ce vedeau? Ei n-au văzut nicio minune a Domnului Iisus. Au putut să vadă vreo minune? Nu, erau orbi. Ei tot ce puteau să audă și trebuiau să-i creadă pe oameni din ceea ce auzeau. Eventual puteau să audă mesajele lui Iisus, dar așa era cu dificultate, pentru că erau mulțimi mari. Și ca să te strecori, să ajungi, să auzi, probabil necesita un pic de efort. Dar ceea ce văd oamenii aceștia, și acesta este semnul unui om care are vedere spirituală, care are discernământ spiritual, este unul din primele semne că începi să vezi. Și vreau în dimineața aceasta să ne cercetăm, să vedem cum suntem noi din punct de vedere spiritual. Avem vedere spirituală, indiferent cât, dacă porți ochelari sau nu, indiferent dacă vezi sau nu vezi. Data trecută am avut în biserică o soră și un frate care nu aveau vedere fizică, dar din câte am văzut aveau o claritate spirituală destul de bună. Primul lucru pe care îl văd la acești orbi că l-au și îl vedeau era nevoia lor după Hristos. Pentru ei era foarte clară nevoia lor după Hristos. Cât de mult simți în dimineața aceasta nevoia ta după Iisus Hristos? Cât de clar ți este lucrul ăsta? Sau ai senzația că te poți lipsi, că Hristos e o alternativă, Hristos e un bonus la viața ta, Hristos e ceva fain, bun, dar m-aș descurca și fără. Cine e Hristos pentru tine? Ei erau conștienți de orbirea lor, erau conștienți de nevoia lor fizică. Și nu-și negau orbirea. Tocmai de aceea au mers după Iisus. Ei erau conștienți că Iisus este Mesia și doar El este soluția lor. E foarte interesant că peste tot unde m-am uitat în Biblie și am găsit vindecări ale orbilor, sunt mai multe vindecări ale orbilor relatate în Evanghelii, peste tot orbii se adresează cu acest titlu, Iisuse, Fiul lui David. Și prima oară când apare în Evanghelia după Matei o astfel de adresare. De ce tocmai orbii îl văd pe Iisus ca Fiul lui David? Eu mă întreb, oare ce discutau orbii? Că încercau și ei să se adune câte doi, probabil să se ajute. Ei depindeau de ajutorul altora. Acum e adevărat că un orb conduce un alt orb, nu e cea mai fericită situație, dar totuși se puteau ajuta. În anumite lucruri, cel puțin, da. De ce tocmai ei îl văd ca fiul lui David? Doar ce discutau ei? Că operații laser pe retină nu prea se făceau în vremea aceea. Nu știu ce alte alternative medicale mai existau pentru vindecare. Plus că există și astăzi situații de orbire care depășesc puterile medicinii actuale. Dar cred că aveau o nădejde. Și asta o văd din cuvintele lor. Dacă era vreo nădejde reală pentru orbi, era Mesia. Dacă era vreo promisiune în cuvântul lui Dumnezeu de vindecare a orbilor, pe asta era legată de Mesia. Când va veni Mesia, El va vindeca. Când va veni Fiul lui David, El va vindeca. Oamenii aceștia aveau nădejdea clară și știau nevoia lor de Hristos. Știau că este probabil singura șansă de a mai vedea odată. Promisiunea din Isaia era speranța lor. Vreau să te întreb, dacă tu ai această luciditate spirituală de a înțelege că singura ta speranță pentru mântuirea ta, pentru iertarea ta, pentru păcatele tale, pentru viața ta cu căderi, este Mesia. Ești tu conștient de asta? Că singurul care poate scăpa este Hristosul. Nu sunt fapte pe care le poți face ca să te mântuiești. Nu este niciun om, niciun pastor, niciun preot, niciun proroc care să te poată scoate din starea ta de păcat decât unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui David, Mesia. Ăsta este primul semn clar a vederii spirituale. Indiferent cât de adânc ești afectat de păcat și indiferent cât de afectat poate ești fizic de păcat, cum erau și acești oameni, nu neapărat, nu știm dacă din cauza păcatului lor personal erau orbi, nu ni se spune și nu are relevanță în contextul ăsta. Dar ideea este să-ți fie clar cine este Hristos și nevoia ta de El. Un alt lucru care îl văd interesant la orbi este că orbii aceștia erau perseverenți. Asta apreciez la ei și recunosc că trebuie să învăț uneori perseverența. Domnul Iisus nu le răspunde imediat. Data trecută spuneam de femeia aceea bolnavă care l-a atins pe Domnul Iisus. Iisus s-a întors imediat și a căutat o mulțime. Dar de data aceasta Domnul Iisus parcă își vede de drum. Ăștia strigă, iar El își vede de drum. Și aparent îi spune, Doamne, dar ce rost? De ce oamenii au nevoie? De ce nu le răspunzi imediat? Nu? Când suni la 112, vrei să-ți se răspundă imediat. Dar Domnul Iisus își continuă drumul. Intră în casă, parcă nici nu-i aude. Intră în casă, dar ei vin după El în casă. Asta îmi place la ei. Domnul Iisus parcă le întinde credința, parcă le pune credința la încercare. Nu îi respinge, dar îi lasă să stăruiască. Și știți ce văd în stăruința lor? Văd încă o dată în plus nevoia lor clară după Iisus. Iisus pentru ei nu era o alternativă. Dacă nu mă vindecă Iisus, las mă duc la altul, mai am eu câteva variante acolo. Nu le-am epuizat pe toate. Iisus era singura șansă. Și atunci când ai o singură șansă, te ții strâns de ea. atunci când mai ai încă câteva alternative, nu e așa important, Iisus. Se poate și altfel. Dar tocmai în probleme spirituale și în probleme de păcat, mântuire și în cazul lor, vindecarea orbirii lor, nu era altă variantă, era una. Era Iisus. Și insistă. Cât de insistent ești tu și cât de mult strigi tu după Iisus. Ai milă de noi, fiul lui David. Asta trebuie să fie rugăciunea fiecărui om căruia i s-au deschis ochii spirituali și a înțeles că este un păcătos. Și a înțeles că e pierdut fără Hristos. Să strige inima ta după El, ai milă de mine, Doamne. Și chiar dacă ai fost mântuit, nevoia ta după Hristos rămâne aceeași. Pentru că zi de zi, sufletul tău însetează după El și flămând după El. De aceea, să învățăm de la ei acest strigăt. E vin după El în casă. Vedeți, credința noastră trebuie să producă niște acțiuni. În cazul acestor oameni, acțiunile au fost urmarea lui Hristos, venirea la El. În Scriptură ne se spune că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să aibă mântuirea decât în numele lui Iisus Hristos. Știi tu clar lucrul acesta că Iisus e singura ta nădejde? Vreau să spun că dacă tu crezi că mai ai alte nădejde sau dacă nu te interesează Hristos ca și mântuitor al tău, s-ar putea să fii în orbire spirituală. S-ar putea să nu vezi. O aplicație de aici ar fi întrebarea: cum se comportă credința mea atunci când Domnul întârzie să răspundă? Atunci când strig după El și El parcă își vede de drum. Și strig: Doamne, ai milă de mine! Și El își vede de drum. Ai impresia oare că Iisus este nepăsător, că nu-L mai interesează? Sau poți să stăruiești în rugăciunea ta? Eu nu cred că Iisus era dezinteresat de ei sau neinteresat. Cred că Iisus a vrut să le crească credința. Și a vrut să le provoace credința. De multe ori credința noastră e atât de firavă și are nevoie să crească. Are nevoie să crească și Iisus o provoacă. Și încă un lucru legat de vederea spirituală. Deci pe lângă a-ți vedea nevoia după Hristos, a persevera în credința ta, este simplitatea sau este mărturisirea credinței în vindecarea lui Hristos. După ce ei l-au urmărit, au intrat în casă, au venit la El și au continuat să insiste, Iisus îi întreabă: credeți voi că pot face lucrul acesta? Și ei răspund așa de simplu, dar profund: da, Doamne. Două cuvinte: da, Doamne. În Scriptură găsesc importanța mărturisirii verbale a credinței noastre. Cel puțin atunci când o putem face. Este important să ne mărturisim cu gura noastră credința noastră. Dumnezeu prețuiește mărturisirea cu gura. În Romani 10 cu 9 și la 11 spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capte neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În momentul în care noi declarăm ceva și spunem verbal ceea ce credem, se produce ceva în interiorul nostru. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să aveți confuzie în anumite idei, dar în momentul în care le spuneți, le declarați, parcă se aliniază. Se limpezesc și gândurile. Nu vi s-a întâmplat că atunci când spuneți ceva cu gura, parcă începeți să și credeți mai mult lucrul respectiv. Nu știu din ce motiv, dar Dumnezeu cere și ne spune ca cei ce credem să nu rămână doar în inima noastră, ci să transpună și în cuvintele noastre. Pentru că în momentul în care facem doar anumite fapte ale credinței, ele sunt valoroase și puternice, dar uneori faptele pot fi interpretate. Uneori faptele pot avea diferite sensuri. De exemplu, caritatea nu este întâlnită doar la creștini. Mai nou am auzit și la atei, sau poate nu mai nou. Biserica ateistă face și acte de caritate. Dar atunci când faci actul de caritate însoțit de declarația credinței tale, are cu totul alt sens decât actul de caritate însoțit de o declarație ateistă. Cuvintele noastre arată foarte clar ceea ce vrem și reprezintă alegerea noastră. Desigur, când vorbim în mod sincer. Cum este mărturia noastră creștină? Este una bazată doar pe fapte? De multe ori vorbim și spunem fapte, nu vorbe. Și așa este. Dar cred că trebuie să fie și fapte și vorbe. Nu ori una, ori alta. Nu vorbe fără fapte, dar nici fapte fără vorbe. Trebuie să meargă împreună cele două. Când lipsește una, e problema. Există de asemenea oameni văzători, fizic vorbind, dar care sunt orbi. Și aceasta este a doua categorie despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Și vreau să înțelegem ce înseamnă orbirea spirituală. Dacă mă uit în Evanghelia după Matei, observ că pe măsură ce avansăm în text, lumina lui Hristos, manifestarea luminii și a puterii lui Hristos crește. Minunile devin din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai clare, din ce în ce mai extraordinare. Dar odată cu această creștere a intensității luminii, crește și opoziția din partea întunericului. De exemplu, mai întâi, la vindecarea paraliticului, fariseii gândeau în sinea lor că Iisus hulește. Nu spuneau nimic, doar gândeau. Uite-l, hulește. Apoi, în casa lui Matei, îi întreabă pe ucenici dojenitor de ce mănâncă Iisus cu vameșii și păcătoșii. Deja încep să verbalizeze, dar foarte timid, anumite lucruri. Au curiozitate. După aceea, în casa lui Iair, îi văd pe oameni batjocorind pe Domnul vieții, când a venit să o învieze pe fiica lui Iair. Iar în textul de astăzi, deja găsim acuze deschise, în care Hristos este acuzat că ar fi un colaborator al lui Satan cu Domnul dracilor, scoate el dracii. Cu cât crește intensitatea luminii, cu atât crește conștiența orbirii și se manifestă orbirea. Spunea cineva despre un accident care s-a produs într-o zonă minieră în Statele Unite. A fost o explozie subterană, câțiva mineri au rămas blocați în întuneric și după un timp, când au ajuns la ei salvatorii, au pătruns la ei și primul lucru care l-au făcut, au prins o lumină. După ceva timp, unul dintre mineri a zis, și totuși, de ce n-aprindem o lumină? Și abia atunci au realizat că el orbise în timpul exploziei. Când a conștientizat, doar în prezența luminii, s-a văzut orbirea lui. Putem trăi orbi mulți ani, pentru că doar în prezența luminii conștientizăm că ceva lipsește. Dacă toți ar fi orbi, n-ar ști nimeni că suntem orbi. Am crede că e normalitate. Dar în momentul în care ajungi în contact cu lumina, fii într-o persoană care vede altfel pe Hristos, o persoană care vede cuvântul Dumnezeu, înțelege altfel, contact cu lumina lui Dumnezeu, atunci realizăm orbirea noastră spirituală. Ce nu pot vedea orbii spiritual în textul acesta, văd că ei nu pot vedea mesianitatea lui Hristos. Evanghelia lui Hristos era acoperită. 2 Corinteni, capitolul 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Dumnezeul veacului acestuia ne poate orbi. Și ce nu vedem? Nu vedem sens în Evanghelie. Omul orb nu vede nicio bucurie în mesajul Scripturii. Nu găsește niciun rost. Îi se pare o nebunie. Îi se pare o prostie. Care-i faza? Și ce dacă am murit? Ce mă ajută pe mine? Ce mă afectează? Dar ce nevoie am eu? Că eu n-am nicio nevoie după Hristos. Eu trăiesc bine, mersi. Nevoia mea să-mi crească salariul. Sau nevoia mea să-mi fiu sănătos. Eu n-am nevoie de Hristos. Pentru că omul trăiește doar acum și aici. Și nu poate vedea altceva. Asta este semn al orbirii spirituale. Orbirea spirituală ne face să nu recunoaștem dumnezeirea lui Iisus în ciuda minunilor de necontestat. Oamenii din vremea aceea le vedeau sub ochii lor, fariseii le vedeau la fel ca și ceilalți și totuși nu puteau să le pătrundă sensul și totuși nu puteau să înțeleagă sau să accepte sau nu vroiau să accepte că Iisus este Mesia. Un om orb raționalizează absolut totul. Găsește o explicație la orice. Și dacă nu găsește explicație, tot nu contează, pentru că nu vrea să creadă. Mi-amintesc de Moise și Aron care făceau minuni în fața lui Faraon. Până la un anumit moment, vrăjitorii lui Faraon făceau și ei scamatorii care se semene cu minunile lui Dumnezeu. Dar de la un moment încolo au spus, ups, aici noi nu mai putem, aici e degetul lui Dumnezeu. Și s-a schimbat ceva în atitudinea lui Faraon. A putut raționaliza până atunci, a putut explica, cine știe, băieții ăștia au fost undeva în pustie acolo, au avansat în arta magiei și acum fac aici magii care e doar o chestiune de timp până să le înțelegem și noi, dar uite că ne iese și nouă câte ceva. Dar în momentul în care lucrurile erau deja mult peste capacitatea lui de a înțelege, nu s-a schimbat cu nimic. Inima lui a continuat să se împetrească și spune de cel puțin 6 ori că Faraon și-a împetrit inima. Pentru că orbirea spirituală este o împetrire inimii de altfel. Aici nu-i vorba de confuzie. Nu vorbesc de oameni sinceri, căutători, care încă au confuzii, care au întrebări, care se zbat în a afla adevărul, care n-au liniște pentru că vor să știe adevărul. Aici e vorba de altceva, este vorba de negare flagrantă a ceea ce au avut înainte. Ei nu puteau să nege minunea, dar au putut să nege făcătorul de minuni. Au putut să-L respingă pe Hristos. Ceea ce era un nonsens, să spui că Hristos sau scoate cu Domnul dracilor, scoate draci. Domnul Iisus demontează această minciună mai târziu, îmi spune că o împărăție nu poate fi împotriva ei pentru că se dezbină și se rupe, se distruge. Câteva lucruri care au capacitatea de a ne orbi ochii și discernământul spiritual sau care ne împetresc inima. Ioan capitolul 12 ne se spune despre slava omenească, slava oamenilor dorința după slava oamenilor are capacitatea de a ne împetri inima. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. În Ioan 5:44, Domnul Iisus le spune fariseilor: cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Atunci când preocuparea mea nu este adevărul sau să-L cunosc pe Mesia sau nevoia mea după El, ci este slava oamenilor, asta are o capacitate mare de a mă urbi. Poate ne întrebăm cum au fost capabili oameni care citeau Biblia să ia decizii, vorbesc de decizii luate de-a lungul istoriei, decizii atât de anticreștine în esența lor, să respingă atât de profund adevărul, totuși oameni care știau Biblia. Slava oamenilor! Am văzut de curând un film despre sclavagismul din Statele Unite și știți că sudul Statelor Unite, în care s-a păstrat cel mai mult bastionul sclavagist, era un sud, o zonă cu o tradiție creștină foarte puternică. Existau oameni care citeau versete din Biblie și își biciau sclavii. Oameni care le predicau și care îi umileau. De unde vine asta? Nu e asta oare orbire spirituală? Fariseii nu erau ignoranți în ce privește Scripturile. Ei n-au citit mai rar decât orbii care n-au citit în viața lor profeția din Isaia. Și totuși, ei nu-L văd. Ei nu-L văd. Pentru că slava oamenilor, pentru că alteori bogățiile lumii, alteori alte lucruri ne pot orbi. Fapte, capitolul 4. Un alt incident. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă, era vorba de apostoli. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar să nu se lățească vestea aceasta mai departe în orod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui numele acesta. Și după ce au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Iarăși, minunea era vădită, clară, nu puteau contesta nici... De data asta nu i-au acuzat nici măcar că lucrează cu Domnul dracilor. Singura preocupare era dacă ar fi putut dispărea minunea asta, să nu fie. Măcar să nu se afle. Să mușamalizăm. Nu cumva să vină mass media acolo. Arată inima oamenilor. Și inima oamenilor, dragilor, nu s-a schimbat. E de la întemeierea lumii până astăzi, de la căderea în păcat până astăzi, aceeași. Și până va veni Hristos, e aceeași inima. O viață mai bună, materială, nu-l face pe un om mai bun. Nici mai multă educație nu-i schimbă inima. Numai Hristos poate schimba inima. Continuând, acești oameni să vadă lucrările lui Dumnezeu în jurul lor, nu fac decât să se împetrească. Cum reacționează inima ta la lucrările lui Hristos? Îl vezi tu pe El? Îl vezi la lucru? Se deschide inima ta către El? De multe ori putem, ca și creștini, fi afectați de orbirea spirituală. De exemplu, unii credincioși nu se pot bucura de o lucrare dacă acea lucrare nu le aduce slavă lor. Nu mă pot bucura că oameni se întorc la Domnul, dar se întorc prin altul. Nu, dacă nu se întorc prin mine, aia nu-i de la Dumnezeu, aia e o lucrare străină de împărăția lui Dumnezeu. Prin mine trebuie să se întoarcă. Ideea altuia a fost promovată. E de mine. Nu e o idee bună. Dar de ce? Pentru că nu e a mea. De aia nu e bună. Atunci când căutăm slava oamenilor, orbim. Nu mai putem distinge adevărul de minciună și nu mai putem distinge voia lui Dumnezeu de voia noastră. Mânia, de multe ori, ne poate orbi discernământul spiritual. În 1 Ioan, capitolul 2, versetele 9 la 11, ni se spune, cine zice că este în lumină, se adresează creștinilor, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric, până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Ura și mânia mă orbesc față de adevărurile spirituale. Există oameni care aleg să trăiască ani în șir în ură și mânie și își pierd discernământul. Și viața lor șchioapătă cu Dumnezeu. Nu merită să trăiește astfel. Nu merită. Pentru nimic nu merită. Trebuie să ierți și să arăți dragoste, chiar și vrăjmașilor tăi, chiar și celor care nu merită să primească aceasta. Pe scurt, pentru că timpul a cam avansat mai repede decât am vrut eu, ce să fac dacă îmi dau seama că sunt orb? Sau ce să fac dacă îmi dau seama că sunt afectat de orbirea spirituală? Desigur, dacă mânia te orbește, iartă. Pocăiește-te. Dacă slava oamenilor este ceea ce te-a orbit până acum, mărturisește înaintea Domnului și lasă-te de ea. Lasă-te de ea că e trecătoare. Că oamenii azi te înalță și mânte te calcă. Nu după asta trebuie să umblăm. După slava lui Hristos trebuie să umblăm. Fă din aceasta obiectivul vieții tale. În cartea Apocalipsa Îngerului Bisericii din Laodiceea, Dumnezeu vorbește și spune, era biserica care era nici rece, nici cald, nici în clocot, era căldicică și zice, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta este orbirea spirituală. Când crezi că ești bine și de fapt ești varză. Iar doar lumina te poate conștientiza de aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu, părtășia. Uneori într-un grup îți dai seama că ceilalți sunt oglinzile tale și îți dai seama că, stai un pic, eu nu văd lucrurile așa, eu le văd altfel. Nu știu cum pe ăștia îi pasionează să cânte, să se roage cu mine, nu mă pasionează deloc chestia asta. Nu știu de ce pe ăștia îi pasionează să înțeleagă textul ăla, că mine nu mă interesează deloc textul ăla. Eu mă tot gândesc când o să termine odată. Ei, ar trebui să te pună pe gânduri lucrul ăsta. Ar trebui să te pună pe gânduri. Și zice Domnul Iisus, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Soluția e la Hristos. Îndreaptă-te spre Hristos, să cumperi de la mine aur curățit prin foc, să te îmbogățești. Haine albe, Iisus te poate îmbrăca cu haina albă și te poate spăla, să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Soluția lui Dumnezeu, în ultimă instanță, este pocăința noastră și întoarcerea spre El. Alege să crezi dacă simți că orbirea îți afectează credința ta și vezi lucruri care știi că ar trebui să le crezi, dar dintr-un motiv sau altul ai ales să nu crezi. Ai ales să te îndepărtezi de ceea ce face Dumnezeu. Ai ales să te îndepărtezi de cuvântul Lui, ai ales să te îndepărtezi de casa Lui Dumnezeu, de poporul Lui Dumnezeu, de biserica Lui. Ioan 12:36, Domnul Iisus le spune așa, câtă vreme aveți lumina printre voi? Și vorbea de faptul că El locuia fizic între ei, dar vreau să spun și noi avem lumina pe pământul acesta, lumina e pentru o vreme, oamenii au contact pentru o vreme cu lumina. Credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Foarte interesant. A fost o șansă, a fost o oportunitate și după aia a plecat, pentru că ei deja reprezentau un pericol pentru el. Haideți să ne cercetăm și în momentele următoare vreau să avem un timp de rugăciune. Un timp în care, în primul rând, să ne gândim la noi și să ne întrebăm, Doamne, cât de clară este vederea mea spirituală. Cât de clară mi este nevoia mea după Tine și nevoia mea de har zi de zi după Tine. Și cât de des strigă sufletul meu, ai milă de mine, fiul lui David. Cât de adânc simți lucrul ăsta, nu trebuie să fie doar cuvinte. Haideți să ne cercetăm. Dacă însă simți că multe lucruri spirituale te lasă rece, simți că inima ta nu e aprinsă după el, simți că ești asemănător bisericii din Laodiceea, că ești căldicel, nici nu îl respingi pe Hristos, dar nici nu ești tare încântat de el, nici tare entuziasmat de el. Poate că e un moment potrivit ca să te mărturisești înaintea Domnului. Fă-o între tine și el, sau dacă vrei, mărturisește celor de lângă tine și rugați-vă împreună. Să ne rugăm pentru orbii din casele noastre. Dumnezeu a pus în multe case oameni care încă nu-L cunosc pe Hristos și nu-L văd și nici măcar nu-și văd nevoia după El. Să ne rugăm și pentru ei, să-i aducem înaintea Domnului. Amin.